რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მოწყობლობას. მოისმინეთ ახალი ამბები. რუსეთის გაუმძიებელთა თანახმად სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში ასაფეთქებელი მოწყობილობა სავარაუდოდ ამოქმედმა პირმა, რომლის ნაშთებს აფეთქების ადგილზე მიაგნეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეაქო ეგვიპტის პრეზიდენტი და ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო ცდელობების გარშემო თანამშრომლობაზე ილაპარაკა. ბელორუსის პრეზიდენტი თვლის, რომ რუსეთთან შეთანხმებას შეუძლია სტაბილურობის დაცვა უზრუნველყოს მის ქვეყანაში. სავარაუდოდ ქიმიური თავდასხმისას იდლიბში ათეულობით ადამიანი დაიხოცა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გადაცნობთ. რუსეთის გაუმძიებელთა თანახმად სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში ასაფეთქებელი მოწყობილობა სავარაუდოდ ამოქმედა პირმა, რომლის ნაშთებს აფეთქების ადგილზე მიაგნეს. ფედერალური საგამოძიებო სამსახურის თქმით, გამომძიებლებმა დაადგინეს სავარაუდოდ თვითმკვლელის ვინაობა, მაგრამ ჯერ არ ავრცელებენ, რადგან გამოძიება არ დასრულდა. უფრო ადრე 4 აპრილს ყირგიზეთის სახელმწიფო უშრობის კომიტეტის წარმომადგენელმა გავრცელა ცნობა, რომ სანქტ-პეტერბურგში მომხდარ აფეთქებაში მთავარი ეჭვმიტანილი აქაბარჯონ ჯალილოვი ყირგიზეთში დაბადებული რუსეთის მოქალაქე იყო. რუსეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრმა ვერონიკა სკორცოვამ გავრცელა დღეს ცნობა, რომ მეტროში 3 აპრილს მომხდარი აფეთქების დროს დახოცილთა რაოდენობა 14-ს მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავისი სტუმარი ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფათა ალ-სისი შეაქო და განაცხადა, რომ სისი ფანტასტიკურად მუშაობს და რომ შეერთებული შტატები ეგვიპტეს და მის ხალხს მტკიცედ უდგას მხარში. 3 აპრილს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში ორი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ისინი შეთანხმდნენ ახლო აღმოსავლეთში მტკიცე მშვიდობის მნიშვნელობის შესახებ და საგანგებოდ აღნიშნეს ლიბია, სირია და იემენი. მათ განაცხადეს, რომ სურთ დაეხმარონ ისრაელ-პალესტინის სამშვიდობო პროცესს. განცხადებაში წერია, რომ ორივე პრეზიდენტი შეთანხმდა მსოფლიოში ისლამის და მუსლიმების მშვიდობიანი ბუნების აღიარების საჭიროების გარშემო. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ იმედი გამოთქვა, რომ ენერგეტიკის სფეროში რუსეთთან უთანხმოების მოგვარება მოაწესრიგებს დაძაბულობას ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. მისი თქმით, დაძაბულობის მოგვარება მოსკოვსა და მინსკს შორის მის ქვეყანაში სტაბილურობას მოიტანს. ბელორუსია ბოლო ხანებში დემონსტრაციების ტალღა მოიცვა. ლუკაშენკომ 3 აპრილს განაცხადა: „ვხედავთ, რა ხდება ჩვენს გარშემო და ვსურთ რუსეთის და ბელორუსიის სტაბილურობა დავიცვათო.“ უთანხმოებაში გარღვევა მოხდა ლუკაშენკოს და პუტინის მოლაპარაკების დროს სანქტ-პეტერბურგში. პუტინმა განაცხადა, რომ მთავრობის ოფიციალურმა პირებმა შეთანხმების დეტალები უნდა დააზუსტონ დღეში და დაამატა, რომ ენერგეტიკის სფეროში 2020 წლამდე თანამშრომლობის გზამკვლევი იქნა შეთანხმებული. პრემიერ-მინისტრის მოადგილე მარკადი დვორკოვიჩმა განაცხადა, რომ შეთანხმებით ბელორუსია თანდათანობით გადაუხდის რუსეთს $726 მილიონის ოდენობის გაზის დავალიანებას, სანაცვლოდ რუსეთი აღადგენს ბელორუსიისთვის ნავთობის მიწოდებას. სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად სირიის მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში 58 ადამიანი დაიხოცა, იყობინება ლონდონიდან სირიის უფლებადამცველთა ჯგუფი. ცნობით, 4 აპრილის დილით ხან შეიხუნზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის შედეგად, რომელიც რუსეთის ან სირიის ავიაციამ განახორციელა, ათეულობით მოქალაქეს ჰქონდა რესპირატორული დაავადება, ასევე სხვა სიმპტომები. დახოცილთა შორის არიან ბავშვები, უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეა. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ უარყო ქიმიური იარაღის გამოყენება და ამაში მეამბოხეები დაადანაშაულა. და ბოლოს სულ მოკლედ, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თავის კაბინეტს დაავალა წარმოადგინოს გეგმა სპორტში დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი ვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2 აპრილს მსოფლიოში აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საერთაშორისო დღე აღინიშნა. საინტერესოა, რომ აქ ერთი დამთხოვა მოხდა, ეს დღე მსოფლიოში საბავშვო წიგნის დღესთან ერთად აღინიშნება. აუტიზმის პრობლემასთან დაკავშირებით 2007 წლის 18 დეკემბერს გაერომ საგანგებო რეზოლუცია დაამტკიცა. უკვე მაშინ დაიწყო ლაპარაკი აუტიზმის გავრცელების მატებაზე და ინფორმაციის გავრცელების აუცილებლობაზე. ეს გავრცელება ბადებს დამეთანხმებით ალბათ გარკვეულ აკვიატებებს და ცრურწმენებს. დღეს ჩვენ სწორედ აკვიატებებზე და ცრურწმენებზეც ვისაუბრებთ ნინო დარსაველიძესთან ერთად, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. ამ თემას ეხება ნინო თარხნიშვილის ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელიც შარშან ამ დროს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მოდით ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა.
ბექა 10 წლის არის, ის ახლა სკოლაშიც დადის და ჭამაც ისევ შეუყვარდა. ორ წლის ნახევრის იყო ლაპარაკი, რომ შეწყვიტა. მერე ჭამაზეც უარი თქვა. რამდენიმე თვის განმავლობაში ექიმებმა მისი ცვლილების მიზეზი ვერ გამოიცნეს. საქართველოსათვის საზღვარგარეთ ჩატარებულმა ანალიზების პასუხებმა ბავშვის ჯანმრთელობის პრობლემები ვერ გამოავლინა. ბექა 3 წლის ხდებოდა აუტიზმის დიაგნოზი რომ დაუსვეს. მისი განსხვავებული ქცევის მიზეზების ძიება პირველად დედამ, ნინო ბანძელაძემ დაიწყო. ნინო ბექას ფოტოს მანახებს. ბექას პორტრეტი ერთ-ერთია ფოტოგრაფ გიორგი ცაგარელის იმ ფოტოგამოფენიდან, რომელიც აუტიზმის ცნობადობის გაზრდის მსოფლიო დღეს 2 აპრილს მიეძღვნა.
მოტორიკული ქცევა გაუხდა, აჩემებული, აკვიატებული. შეძლო ვთქვა, ერთ ადგილას აი ეს რაღაც შარფი ეტრიალებინა, დაიწყო ერთი და იგივე სათამაშოებით თამაშა. მანქანას ხო აგორებენ ბიჭები, ხო? ამის შეძლო ვთქვა, მანქანის ბორბალზე ეთამაშა ეს საათ.
მართალია, ბექა დღესაც არ ლაპარაკობს, თუმცა როგორც ნინო გვეუბნება, ის სკოლაში ერთ-ერთი საუკეთესო მოსწავლეა. ის მეგობრებთან და მასწავლებლებთან კონტაქტს წერის საშუალებით ამყარებს. როცა ბექას აუტიზმის დიაგნოზი დაუსვეს, მაშინ საქართველოში ბევრი არაფერი იცოდნენ ამ დაავადების შესახებ. ბევრი კითხვა აუტიზმთან დაკავშირებით დღემდე პასუხ გაუცემელია, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში. ცნობილია საგანგაშო სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ საქართველოში ყოველი 100 ბავშვიდან ერთს აუტიზმი აქვს. ცნობილია აუტიზმის პირველადი ნიშნებიც: სოციალური უნარჩვევების, მეტყველების, ქცევის დარღვევა. სამეცნიერო კვლევებით დადასტურებულია, რომ აუტიზმის ადრეული აღმოჩენა და დროულად დაწყებული მკურნალობა აუმჯობესებს ბავშვის სოციალიზაციას და დამოუკიდებლობას. როგორც მაია გაბუნია, ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი გვიხსნის, აუტიზმის დიაგნოსტიკა დღემდე სირთულეს წარმოადგენს, რადგან არ არსებობს მაგალითად ლაბორატორიული ან თავის ტვინის სხვადასხვა ტიპის გამოკვლევები, რომელიც აუტიზმს გამოავლენს. აუტიზმის დასადგენად ექიმები სპეციალურ ტესტებს მიმართავენ.
გამოიყენება კითხვარები და ტესტები, რომელიც არის მშობელთან ინტერვიუ ან არის ბავშვზე დაკვირვება, რომელიც ითვლება ნამდვილად სარწმუნო ტესტებად და ითვლება იმ სტანდარტად, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის დიაგნოსტიკა. ეს შეიძლება ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრში და მეორე არის იაშვილის კლინიკის მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრში.
რაც შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკას აუტიზმთან დაკავშირებით, დღესდღეობით იაშვილის სახელობის მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრში ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც საშუალებას იძლევა უფასოდ ჩაუტარდეს პაციენტებს ტესტირება და დიაგნოსტიკა, თუმცა ყურადღების მიღმაა დარჩენილი მეორე ნაბიჯი, ანუ მკურნალობა. როგორც მაია გაბუნია ამბობს, საქართველოში წელიწადში აუტიზმის პრობლემის მქონე დაახლოებით 500 ბავშვი ვლინდება. არსებული რეალობით კი თბილისში მოქმედი რამდენიმე ცენტრი მაქსიმუმ 50 ბავშვის მკურნალობას სწდება. ერთ-ერთი ასეთი ცენტრია მწვანე სახლი, რომელიც უკვე 6 წელია ფუნქციონირებს. მარინე ტარასაშვილი, ფსიქოლოგი და მწვანე სახლის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან იმ გამოსავლის ძიებაზე საუბრობს, რაც ბავშვს მდგომარეობიდან გამოსვლაში დაეხმარება.
მწვანე სახლი მუშაობს ფსიქოთერაპიით, მუშაობს ოჯახთან და ბავშვთან ერთად. მწვანე სახლში პირველ რიგში ხდება ბავშვის ისტორიის გაცნობა, დედის ისტორიის გაცნობა. როგორც ყველა ბავშვს, ასეთ ბავშვს ჭირდება, რომ მას გაუგონ. ის გვერდზე დადგეს ვიღაც, ასეთი მიდგომით შეიძლება ის გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან.
საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის დირექტორი და დამფუძნებელი ნინო დარსაველიძე აუცილებლად მიიჩნევს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც აუტიზმის მქონე ადამიანებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი მიენიჭებათ. მისი თქმით, თქმით, ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი პრობლემის გააზრებისა და აღიარებისაკენ. და კიდევ ერთი, ის მოუწოდებს მშობლებს არ დაუმალონ ეს ბავშვები საზოგადოებას.
თქვენ ხედავთ კედლებზე გაკრულ სურათებს, ეს არის გამოფენა აუტიზმის სახეები. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, რომ მშობელთა ჯგუფი დათანხმდა იმაზე, რომ მათი ბავშვების სახეები გამოჩნდეს. ამ გამოფენის მიზანი ის იყო, რომ აუტიზმს როგორც სიტყვას და როგორც დიაგნოზს ქონოდა თავისი სახე. თქვენ ხედავთ ფანტასტიკურ სახეებს.
ჩვენი გადაცემა ნინო დარსაველიძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, აუტიზმის საზოგადოების დამფუძნებელი. ეს საზოგადოება დაარსდა, მე მგონი, მაშინ, როცა ჯერ კიდევ საერთოდ არაფერი იცოდა ჩვენმა საზოგადოებამ აუტიზმის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა ჰქონდა. ჭირთი მადლობა, რომ გვეწვიეთ და იქნებ გავიხსენოთ როდის, ზუსტად არ ვიცი, ვერ მოვასწარი ნახვა, როდის დაარსდა ეს საზოგადოება და რატომ.
იმიტომ რომ ეს პრობლემა პირადად ჩემ ოჯახს შეეხო და მაშინ როდესაც აი სრულიად საინფორმაციო სიცარიელე იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, აუტიზმი რა იყო არავინ არ იცოდა მაშინ, დიაგნოსტირებაც ხდებოდა ნაკლებად, ანუ პირველი კვლევა მაშინ ჩატარდა 2008-ში, როდესაც გამოვლინდა რომ თურმე საქართველოსიც ისევე როგორც თან სოფლიოში, სადაც პლუს მინუს 1% მოსახლეობის არის აუტიზმის სპექტრის მქონე, მივიღეთ ესეთ გადაწყვეტილება როგორც თემმა, მაშინ თემი ჯერ კიდევ არ არსებობდა, ახლა უკვე არსებობს ისე პროფესიონალებმა, რომ აი უნდა დაარსდეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც თავისთავად აიღებს ადვოკატირებას და ინფორმაციის გავრცელებას ამ მდგომარეობის შესახებ. ხო, დღეს დაავადებას აღარ ეძახიან ამას. აი, მე ვფიქრობ, რომ შეასრულოთ.
დაავადებას არავინ ეძახის.
აა, დაავადებას
აღარ ეძახიან. მიხედვით, რომ ექიმები ჩართულნი არიან და ძალიან მაინტერესებს, ძირითადად ნევროპათოლოგები?
კი. დაავადებას ამას არ ეძახიან, იმიტომ რომ ნუ აი თანამედროვე სტანდარტით იგულისხმება რომ დაავადება განკურნებადია, ვინაიდან აუტიზმი არის მთელი ცხოვრების თანდევი მდგომარეობა, მას ეძახიან მდგომარეობას დღეს, ანუ ვინაიდან ის არ იკურნება.
არ იკურნება.
არა.
და ალბათ
მაგრამ მართვადია.
მართო, მნიშვნელოვანია დამოკიდებულება, ხო? მაგრამ 2010 წელს არამარტო საქართველოსში, არამედ მთელ მსოფლიოშიც შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს პანიკა, რომელიც მაინც იგრძნობა ხოლმე, ხო, არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, მაგრამ ნუ ფილმებს იღებენ, წიგნებს წერენ, ესე იგი რაღაცა ნერვიული ფონი ახლავს ამ ყველაფერსთან და წინასწარმეტყველებებიც წამიკითხავს, რომ ეს გავრცელდება, რომ თუ რა ვიცი, მოედება მთელ მსოფლიოს, რომ ეს არის რამის ვირუსი და ასე შემდეგ. ეს პანიკა მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო.
ეგ პანიკა მაშინ მსოფლიოში უკვე იყო, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ კიდევ გაერო გამოაცხადა, რომ ეს არის გლობალური ჯანდაცვის კრიზისი. ათ წელთან შედარებით დღეს უკვე ბოლო აი ამერიკის CDC დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემით თუ იყო 100-დან 1 ეს ციფრი ჩამოიწა 66-დან 1-ზე. არ ვიცით რატომ შეიძლება, ანუ ეპიდემიოლოგია მოიმატა, ანუ შეიძლება ეს უკავშირდება იმას, რომ შემთხვევები მატულს, შეიძლება უკავშირდება იმას, რომ დიაგნოსტირების ინსტრუმენტები იხვეწება, არ ვიცით, მაგრამ ნუ ფაქტი არის ის, რომ რაოდენობრივ ეპიდემიოლოგიურად უფრო მაღალი ციფრი ჯდება, ანუ სულ უფრო და უფრო მეც უვლინდება ეს მდგომარეობა.
ნინო, აი 2010 წელს როცა ოჯახს შეეხო ეს და თემი სცენარიო თქვი ესე იგი ძირითადად როგორც მე ხვდები ძირითადად ეს ადამიანები წარმოადგენდნენ ასე ამ თემს ხო ექიმები აი მაინტერესებს რა ხდებოდა ამ თვალსაზრისით იყვნენ ექიმები რომლებიც მუშაობდნენ ამ პრობლემაზე
მუშაობდნენ ექიმები კი
ვისთან მიხვედით ასე ვთქვა
ვისთან მივედი მე ფორუმზე მივწერე ვანო ბოკერიას შენს გარკვეულობდა მე კარგად ვიცნობ ცხონებულს რომ აი ესეთ პრობლემა მე მგონი შენ მას 15 წელი იყო მაშინ რომ აი ეს ნიშნები აქვს და რა შეიძლება რომ იყოს ეს და მაშინ მან იყო მითხრა რომ აი ზუსტად ეხლა ვიწყებთ ამ აუტიზმის კვლევას და რასაც ჩვენ წერ ჯდება აი ამ ჩარჩოში და აი აქედან დაიწყო ყველაფერი იმიტომ რომ დადასტურდა ის ოქროს ინსტრუმენტები ოქროს სტანდარტის ინსტრუმენტები რითიც მთელ სოფლიოში სხვადასხვა დიაგნოზებს მაშინ ახალი შემოტანილი იყო საქართველოში დღეს უკვე ხდება ამის დიაგნოსტირება ნუ მართალია მხოლოდ თბილისში ესეც დიდი პრობლემა არის რომ რეგიონებიდან უწევთ თბილისში ჩამოსვლა იმისთვის რომ დიაგნოზი მიიღონ ნუ
აი როგორ ხდება დიაგნოსტიკა გასაუბრებით
ოჯახთან გასაუბრებით ეს არის ერთკვი ანუ ეს არის მევა ერთი რამე კონკრეტული ექიმის მიერ ანუ აქ არის ჩართული როგორც ნევროლოგის ფსიქიატრის ფსიქოლოგი არა ანუ ერთკვი
ეს ორგანული დაავადება არ არის
არა არ ვიცით არა ორგანული დაავადება არ არის ეს ანუ მიუხედავად იმისა რომ მილიარდები არის გადახდილი თან სოფლიოში ამის კვლევაში ჯერ ვერ დადგინდა რა არის ამის გამოწვევი მიზეზი ხოდა ნუ აი ესე იყო ეს ამბავი რა
ესე მხოლოდ გასაუბრების შემდეგ სხვადასხვა სპეციალისტებთან
შემდეგ უკვე ნუ ჩემ ოჯახს ქონდა ამის საშუალება ძალიან ბევრს ოჯახს არ აქვს ამის საშუალება ჩემ წავიდნენ ისრაელში და იქაც დადასტურდა ეს დიაგნოზი და ნუ აი ესე მოხდა ეს დღეს უკვე სვამენ ამ დიაგნოზს მაგრამ სანამ ეს დია ანუ სანამ ადამიანი მივა იმ ცენტრამდე სადაც ეს დიაგნოზი ისმევა ძალიან ბევრი დრო იკარგება იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ტრენინგი იყო ჩატარებული მეც ვესწრებოდი მათ შორის ანუ როგორც ათემო ორგანიზაცია ბავშთა პედიატრებთან ბავშთა ნევროლოგებთან დღესაც არის ძალიან ცირი ცოდნა იმის შესახებ თუ როგორ უნდა დაისვას ეს დიაგნოზი და სად უნდა მოხდეს გადამისამართება თუ კი ეჭვი იქნა აღებული და საშუალოდ აი ყველაზე კარგი ასაკი როდესაც ბავშთა ნევროპათოლოგი შეუძლია გამოვლინოს რომ აი ბავშვს აქვს რაღაცა ციტელი დროშები იმის რომ მას შეიძლება ქონდეს აუტიზმი ეს შესაძლოა ის არის შვერსთიც იმ საგნისკენ რომელიც აინტერესებს და სხვის ხელს იყენებს ის როდესაც არ უყურებს თვალებს როდესაც არ რეაგირებს თავის სახელზე ხო არსებობს ესეთი კითხვარი ემჩატი ქვია 24 კითხვიანი არის თუ არ ცდები თუ ზუსტად მახსოვს იმიტომ რომ საერთოდ ერთელი არ ამას ყოფილი შეხება არ მქონია რომელიც 18 ვეზე უნდა შეასვებინოს ბავშვთა პედიატრმა მშობელს და თუ კი აი ამ კითხვიდან რაღაცა ძალიან ბევრი გაწითლდა შემდეგ უკვე ის საჭიროებს შემდგომ კვლევას იმისთვის რომ ან გამოირიცხოს ან დადასტურდეს და მოხდეს დროული ჩარევა. აი დროული ჩარევა აუტიზმში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ არ დაიკარგოს ის დრო რა. ანუ მიდის დასავლითი თერაპია, ეს არის ABA თერაპია. ეს არის ის სწავლება, რომელიც ამ ბავშვებს ჭირდებათ, ხო? რისთვისაც ძალიან ბევრი იბრძოლეთ და ჯანდაცვის სამინისტრომ არ აიღო ეს თავის თავზე, მაგრამ ეს აიღო თავის თავზე თბილისის მერიამ და ეხლა უკვე ზუგდიდშიც, ქუთაისშიც და ბათუმშიც ხდება ამის დაფინანსება, ეხლა დაიწყეს წელს. 9 მილიონიდან 2 მილიონზე ავიდნენ, სადღაც 600 პლუს მინუს 600 ბავშვზე არის დღეს დაფინანსება და 80 დგას რიგში, ნუ ეს სრული გაუგებრობა, იმიტომ რომ როცა ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავენ რაღაც სისულელეებს, აი რაღაც ეხლა ბოლოსო წავიკითხე 10 ბავშვს არიღებდნენ თბილისში პროგრამაში, ხო, ნუ რაღაც სისულელეა სრული. დიაგნოზი
და სხვადასხვა ასაკის ბავშვები არის.
ხო, ნუ რაღაცა ფილტრები დაადეს იმის მიხედვით, რომ თბილისში უნდა იყოს რეგისტრირებული 2 წლის მანძილზე, ანუ ეს პრობლემაც არის, რომ ადამიანები არ რეგისტრირდებიან თბილისში იმისთვის, რომ პროგრამაში ჩაერთონ და ნუ აი ახაც რაღაცა თავკომბალასავით ხდება ეს ქალაქი ამ თვალსაზრისითაც. ამიტომ ჯობია რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ აიღოს ეს თავის თავზე, მაგრამ ის რომ რაღაცა მუნიციპალიტეტები ამას უკვე აკეთებენ, უკვე ძალიან დიდი პროგრესი გვაქვს მაგ თვალსაზრისით,
მაგრამ კურნალობას ასე ვთქვათ, თუმცა ესეც არ ვიცი, ცუდი სიტყვა მე მგონი, მაგრამ მაინც
ინტერვენცია, ადრეული ინტერვენცია,
დამოკიდებულების შექმნას, ხო. ამას დაუბრუნდებით მე ისრაელი ახსენე და მაინტერესებს სადმე დღეს სოფლიოში თუ არის ესეთი მართლა ძლიერი ცენტრები. აი რა შემოგთავაზა ისრაელმა, რა გააკეთა ის რასაც ახლა ახორციელებს. ისრაელმა გააკეთა
დიაგნოსტირება სხვათაშორის დღეს აი ვინც მუშაობენ ხო რამდენიმე ცენტრში ABA თერაპიის სპეციალისტები იყვნენ დატრენინგებულები ებრაელი სპეციალისტის მიერ ანუ იქ საკმაოდ მაღალ დონეზე არის ყველაფერი ოღონდ იქ ეს ყველაფერი ხდება საბავშვო ბაღშივე ხო ანუ იქ არ არის ისე ნუ შეიძლება არის კიდევ ეს დღის ცენტრები მე ვერ დავდებ თავს ყველაფერი ვიცი მაგრამ აი საბავშვო ბაღშივე არის ეს სერვისი ჩვენთან წარმოუდგენელია ეს იმიტომ რომ ნუ ბაღის აღზრდელების ტრენინგი ცალკე ამბავია, მაგრამ ყველაზე დიდ პრობლემას ქნიან ტიპიური, ანუ ბჭყალებში ნორმალური ბავშვების მშობლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ცოტა ჩვენ არ გვინდა, რომ აი ჩვენმა შვილმა ისწავლოს ასეთ ბავშვთან ერთად, იმიტომ რომ რაღაც უცი სწავლის ამისგანან გადამდები იქნება და აქედან იწყება ხოლმე ასე.
მაგრამ აი როგორც კი გაცნობიერდა, რომ აი ეს არის აუტიზმი, შეიძლება კიდე უფრო უარესისკენ წავიდა საქმე, რატომ? აი ამ სტიგმის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ერთია რომ შობელი ამბობს, რომ აი ცუდი ბავშვია, უშმურია და ასე შემდეგ და მეორეა უკვე როცა ამბობს, რომ ეს ავათარი, ეს ბავშვი აუტისტია და ჩვენ ვიცით მერე მითებზე ალბათ ვილაპარაკოთ ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ, როგორი მითები გავრცელდა აუტიზმთან დაკავშირებით, ხო? ასე რომ საბავშვო ბაღი ეს ნუ პრობლემაა, პრინციპში ეს ეს პრობლემა ამ ქვეყანაში და წარმოამდგენია ახლა აუტისტი ბავშვისთვის.
შეზღუდული შესაძლებლობის კვლევებში ასე ვსეთ თეორია, რომ დასავლეთმა შემოიტანა ესეთი კონდრა, როგორც არის მაგალითად დისლექსია, ხო? აი რაღაც აფრიკაში ეს დიაგნოზი საერთოდ არ არსებობდა, ადამიანები არ მიიჩნევდნენ, რომ ეს არის პრობლემა, ამიტომ შემოვიდა რაღაცა დასავლური კულტურა და თქვა, რომ აი შენ გაქვს დიაგნოზი. და შექმნა პრობლემა, იქ სადაც პრობლემა არ ყოფილა, მაგრამ როდესაც ხდება პრობლემის იდენტიფიცირება, ხო, და არსებობს მისი გადაჭრის გზები, აღარ არის ეს ზედმეტი, ხო? ანუ იყოს ჯობია სახელი აუტიზმი და იცოდა რა უნდა გააკეთო ამ შემთხვევაში, ვიდრე არ იცოდა რა ჭირდა, ну ай როგორც 15 წლამდე ჩემ ძმას რა ჭირდა, ჩვენ არ ვიცოდით, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა ექიმები სხვა რაღაცა
და რას ამბობდნენ ექიმები?
გადაულის,
ხო, ან ესეთი ხასიათი აქვს.
ხო.
ხო, აი როცა გააცნობიერეთ უკვე წაიკითხეთ რა არის აუტიზმი, ხო, და მერე
ანუ ეჭდებოდა რა, უხდა აი
ეჭდებოდა, ხო. თუმცა 15 წლის ასაკი ეს ალბათ უკვე
მაღალი ასაკია და ის იყო რომ მას არ ქონდა ძალიან ძიმე ფორმა აუტიზმის, რა ანუ
მაღალი ფორმებიც არსებობს.
რა თქმა უნდა არსებობს დაბლფუნქციური აუტიზმი, არსებობს ყველაზე მაღალფუნქციური აუტიზმი, რომელიც არის ასპერგერის სინდრომი, რომელიც ალკე იყო გამოყოფილი, იმიტომ რომ ევროპაში ასპერგერმა, ანუ ცალკე ამას იკვლევდნენ ამერიკაში, ცალკე იკვლევდნენ ევროპაში და ავსტრიელი იყო ასპერგერი, თუ არ მახსოვს, მან გამოყო აი ეს რაღაცა ჯგუფი ადამიანებს, ვინც იყვნენ ძალიან ნიჭიერი. აი აქედან წამოვიდა ეს მითი. იმიტომ რომ აქ რაღაცა
მითი, რომ აუტისტი არის ზედმეტად ნიჭიერი,
რომ აი ასანც რო დაყრი დაითვლის, ეს იქიდან მოდის, რა ქვია, წვიმის კაციდან ეს მითი რა. აქედან წამოვიდა ეს, აი ესეც მითი არის, რომ არიან ზენეჭიერები და რაღაც სფეროებში, ანუ რეალურად არის ის, რომ აი თუ რაღაცა სფეროსში აქვს ინტერესი, შეიძლება ის სფერო თავიდან ბოლომდე შეისწავლოს და იყოს ძალიან აკადემიური და ნუ აქვს მიღწევა, მაგრამ ისევ და ისევ დონეზე ეს დამოკიდებული და რაც უფრო ადრე დაიწყება ჩარევა, ხო, აი რატო არის მნიშვნელოვანი ადრეული ინტერვენცია, რატო ლაპარაკობს ამდენ თემის სოფლიო, რაც უფრო ადრე მოხდება ჩარევა აუტიზმში, მით უფრო ზრდის ეს იმის შანსებს, რომ ეს ბავშვი ისწავლის სკოლაში, ჩააბარებს ინსტიტუტში და იმუშავებს, ხო, საბოლოო ჯამში რაღაცა პროფესიას შეიძენს და იმუშავებს და იქნება დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ადამიანი საზოგადოებაში და არ იქნება დამოკიდებული პენსიაზე, რომელსაც მას დაუნიშნავს სახელმწიფო, ხო, ეს რაღაც საბჭოთა მოდელი რაც იყო რა.
ხო,
შე მოდი პენსიებით მოვისყიდოთ ეს ხალხი, საერთოდ გავთიშოთ და იყვნენ პენსიაზე. დღეს ნელ-ნელ ეს მიდგომა იცრება, საქართველოს იძულებულია რომ ეს მიდგომა მიიღოს, მაგრამ ძალიან მეორე არის კიდე სამუშაო.
მაგრამ აი ნიჭიერი რო არის რაღაც სფეროში, იქნებ სწორედ ეს ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, როგორც ამ ხოლმე მივაწვეთ ხოლმე, ანუ ის არ დაუკარგოთ, ხო? კი,
მაგრამ არ არის აუცილებელი რომ იყოს ნიჭიერი რაღაცა სფეროში, არიან კიდე ძალიან ძიმე ფორმის მქონე აუტიზმის მქონე ადამიანები, ვისაც არანაირ ნიჭიერი აქვთ არაფერში. ანუ ხო ვამბობ, რომ აი ადრეული ინტერვენცია არის ერთადერთი საშუალი რომ ადამიანი, არ ვიცი, ჟარგონს ვიხმარ და ამოქაჩო იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც არის, იმ მდგომარეობამდე, იმ საუკეთესო მდგომარეობამდე, რომელიც შეიძლება იყოს. და ეს საუკეთესო მდგომარეობა შეიძლება იყოს ის, რომ გახდება პროფესორი რაღაცა დარგში. არავინ არ იცის.
გასაგებია. დინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით, მოусმინოთ დინოს და ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება, მე მინდა მაინც მკურნალობის მეთოდებზეც ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მშობლებს აინტერესებთ, მე ტელევიზორში უყურებ ხოლმე გადაცემებს აუტინსა და უამრავი ადამიანი რეკ ასე კითხულობს, აი როგორ მივხვდეთ, როგორ შევამჩნიოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენებით განხორციელებულ ავიაიერიშებს ემსხვერპლა 57 მეტი ადამიანის სიცოცხლე. ამ შესახებ უწყებიან უფლება დამცველები და ადგილობრივი სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმები. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრმა, რომელიც ლონდონში მდებარეობს, დღეს განაცხადა, რომ ქალაქ ხანშეიხუნში დაიღუპა სულ 58 ადამიანი, მათ შორის 11 ბავშვი. იდლიბის პროვინციის ამ ქალაქს ოპოზიციური დაჯგუფებები აკონტროლებენ. მონიტორინგის ცენტრის ცნობითვე ავიაიერიშები განახორციელეს სირიის არმიის ან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა. თავის მხრივ სირიის ხელისუფლებამ უარყო იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენება. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ცოტა ხნის წინ დაადასტურა, რომ პირი, რომელმაც 3 აპრილს თავი აიფეთქა სანქტ-პეტერბურგის მეტროში 22 წლის აკბარჟონ ჯალილოვი იყო. საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, მისი თითის ანაბეჭდი აღმოჩენილი მეტროში ნაპოვნ მეორე მოწყობილობაზეც, რომელიც არ აფეთქდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ამ განცხადებამდე ყირგიზეთის ეროვნული უშიშროების კომიტეტმა განაცხადა, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროში ტერაქტის სავარაუდო შემსრულებელია ყირგიზეთის ქალაქ ოშში დაბადებული აკბარჟონ ჯალილოვი, რომელიც რუსეთის მოქალაქე იყო. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით სანქტ-პეტერბურგის მეტროში 3 აპრილს მომხდარი აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს დღეიდან გახდა ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურის ევროპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორის შესაბამისად ხმებას თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და ევროპოლის დირექტორმა რობ ვენრაიტმა. შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს შეძლებს ევროპოლთან და მის მეშვეობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავებთან უსაფრთხო კომუნიკაციის არხით გაცოლოს ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ და პერსონალური მონაცემები. საქართველო ევროპოლის შტაბინაში მიავლეს მეკავშირე ოფიცერს და მონაცლეობას მიიღებს ევროპოლის მიერ შექმნილ ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფების მუშაობაში.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მას მინცლობთ ნინო დარსაველიძეს, აუტიზმის საზოგადოების დამფუძნებელს. ჩვენ გამოვეხმაურეთ აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მსოფლიო დღეს, რომელიც 2 აპრილს აღინიშნა. რამდენადაც ვიცი, ნაწილობრივ აღინიშნა საქართველოშიც, იმიტომ რომ ამის შესახებ საუბრობენ დღეს. ძალიან, ასე ვიტყოდი, შეიძლება ცოტა სიტყვა პოპულარულია ის ტელეგადაცემები თუ რადიოგადაცემები, რომლებიც ეძღვნება აუტიზმის პრობლემას. ერთ-ერთ სიუჟეტს მოვისმენთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს. ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის 2 წლის წინ გადაიცა ეს სიუჟეტი, სათაურით აუტიზმის გასაღები სიყვარულია. საქმე ის არის, ესეთი პლაკატი იყო გამოფენილი, მახსოვს 2 წლის წინ, როდესაც ეს დღე აღინიშნა თბილისში. ცოტა კატეგორიული პლაკატორი, მაგრამ კატეგორიული მოსაზრება ხომ არ არის, რომ აუტიზმის გასაღები სიყვარული, ამიტომ სიყვარული ყველაფრის გასაღებია და ყველა სჭირდება სიყვარული, თუ მართლა განსაკუთრებულ დეფიციტს განიცდიან ეს ადამიანები.
მიჭირს ახლა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მიყვარს ხოლმე ლაპარაკი. აუტიზმის გასაღები არის დროული ინტერვენცია. ანუ სიყვარული თავისთავად თუ გულისხმობს იმას, რომ მეტი მიმღებლობა საზოგადოებისგან, რა თქმა უნდა, ანუ ის რომ,
მაგრამ ეს უკვე მერეა.
ხო.
ანუ ეს არაფერს არ შეცვლის.
მე ამჯერა უპირობო სიყვარულის, ანუ ეს რაღაცა პოსტულატები, რომ უპირობოდ უნდა გვიყვარდეს ყველა ადამიანი, ვინც განსხვავდება ჩვენგან, ესეც მეზადმეტება ხოლმე.
კი, მაგრამ აი თვითგმება ახლავს ხოლმე ხშირად მშობლების, ალბათ იცი, რომ აი ჩემი ბრალია, ყურადღება მოვაკელი, ან სიყვარული და სიტყვა მოვაკელი.
ეს თეორია მაგას ერქვა და მაცივარი დედა ერქვა, refrigerator mother ერქვა. და მოკლედ ფსიქოლოგი ამტკიცებს სახელი აღარ მახსოვს, რომ აუტიზმს იწვევს ის, რომ დედა არის ძალიან ცივი და ბავშვი ეკეთება საკუთარ თავში და ამის მერე მას უვითარდება აუტიზმი. ეს თეორიაც იქნა დამსხვრეული და მით იქნა დამსხვრეული, როგორც იგივე ვაქცინები მაგალითად, ხო, ამის მითოლოგია, რომ
ხო, ვაქცინებზე ნამდვილად მინდა კითხვა, ახლახან სწავიკითხე, სულ გუშინ წინ, მე მგონი რუმინეთში არ მახსოვს, ესე იგი მშობლებმა უარი თქვეს ვაქცინაცია ინდონეზიაზე, იმიტომ რომ იწვევს აუტიზმს. ესე იგი, ძალიან გავრცელებული მოსაზრება არის.
კი, არის ეს გავრცელებული მოსაზრება, აქაც ვიცი, რომ ძალიან ბევრი უარს ამბობს ვაქცინებზე, მაგალითად, 84 წელი იყო, როდესაც ამოიღეს ხმარები და ანუ ვაქცინას იყო რაღაც ვაქცინები, თუ არ ცდები, ეს იყო წითელა, რომელიც შეიცავდა ვერცხლის წყალს. და იყო ესე თეორია, რომ ტვინში ვერცხლის წყლის დალექების შედეგად აუტიზმის გამოწვევა ხდება, მაგრამ ნუ აი ესეც იქნა დამსხვრეული ეს მითი, რომ არანაირად არ არის არანაირ კავშირში ვაქცინებთან. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფული ხარჯება ამ კვლევებზე და ნუ იკვლევენ ამას. ნუ არის რაღაც კატეგორია, რომელიც მაინც თავს იზღვევს და თვლის, რომ აი არ უნდა გავაკეთო. ყოველთვის ადამიანს, როდესაც რაღაცა ხდება, რასაც ვერ შველი, რასაც ვერ გამოასწორებს, შობელს ჭირდება აი რაღაცა ღუზა თქვა, აი ამას დააბრალოს, რომ აი ვაქცინამ გამოიწვია ეს, ან ამან გამოიწვია რაღაცა.
მაგრამ იქნება აი ფაქტები არსებობს, რომ ბავშვებს შორის, რომლებმაც არ გაიარეს ვაქცინაცია, არ აყვავს აუტისტი. ასეთი სტატისტიკური მონაცემები იქნება არსებობს, არ არაფერს არ ვამტკიცებ და ნამდვილად არავარ წინააღმდეგი ვაქცინებს.
შეიძლება რაღაცა დადო რაღაცა ჰიპოთეზა, რომლის გარშემო წააგებ რაღაცა კვლევას და რაღაცა შედეგს მიიღებ და მაგალითად ახლა გამოსვლის წინ წავიკითხეთ, რომ 24-დან 28 კვირამდე ორსულობის დროს დედამ თუ განიცადა სტრესი, იმის რისკი რომ აუტიზმით ბავშვი დაიბადება აუტიზმით იზრდება, ხო? ვის არ ქონია სტრესი, თქვა 4 კვირის მანძილზე ორსულობის დროს. ანუ ეგეთი რამე ნებისმიერი თეორია შეიძლება მიუსადაგო ამას რა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ფულია ეს კვლევები და ისევ და ისევ ეს ფული, რომელიც ხარჯება ამ კვლევებზე, ჯერჯერობით ერთადერთი რაც ვიცით არის ის, რომ აი თქვა ყველაზე ვალიდური რაც ბოლოს ამიკითხავს, ისევ და ისევ თავს ვერ დავდებ ჭეშმარიტებაზე, არის ის, რომ ეს არის გენეტიკა, რომელიც გადადის მამაკაცის ხაზით. და ისიც არ არის დადგენილი, ანუ არიციან რა იწვევს, ამიტომ ძალიან რთული არის ლაპარაკი.
აი ის მაინც ვიცით ბავშვები, ესე იგი ბიჭები უფრო მეტია თუ
გოგო? კი, 4ჯერ უფრო ხშირი არის ბიჭებში ვიდრე გოგოებში და ანუ აი ეს თვით გვემა რომ შობლებს ახასიათებს, რაც დაიწყეთ გადავხდით მე
დედებს.
დაბრალება დედაზე, ეს ხო უყვართ საქართველოს, რომ დედას აბრალებენ ბავშვს თუ რაღაცა.
ну это ქართულ мамებს კიდევ ეგ უნდა ცივი დედები
და ну აი არ არსებობს ეგეთი რაღაცა რა ჯერჯერობით იციან რომ კაცის ხაზით გადადის აი ეს რაღაცა გენი რომელსაც მიაკვლიეს ამიტომ აი არიციან და დედების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამ დროს ხო როდესაც აუტიზმი არის ლაპარაკი არის უფრო მძიმე ვიდრე ვთქვათ ლეიკემია და ავადებული ბავშვის დედის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა იმიტომ რომ იქ არის რაღაცა სასრული მდგომარეობა ხო რომ ცოტა დასრულდება და ეს არის უსასრულო ან დეჩემ დაწყებული ნებისმიერ დედ დამთავრებული ყოველას აქვს ერთი კითხვა რომ მე როცა აღარ ვიქნები ჩანშულს რა მოუვა ვინოულის როგორ იქნება და ასე შემდეგ ცალკე აღებული საკითხი ნუ ჩემი ძმა რომ იზრდება აუტიზმით იზრდება მასთან ერთად და ეს სხვა მთელ სხვა რიგ პრობლემებს ვაწყდებით ხო როდესაც აი 18 წლის ასაკიდან აღარაფერი აღარ ხდება ანუ აღარც დაფინანსება აღარ არის არც დღის ცენტრები და აი არაფერი აღარ ხდება უბრალოდ ამ ადამიანების თავს და ძალაუნებურად
იმიტომ რომ დაავადება დარიცხვება იმიტომ რომ ეგეთ წოდებული ინვალიდობა არ არის
ჯერ დავიწყოთ იმით რომ დღემდე აუტიზმით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუს ადამიანი ვერ აიღებს ანუ აუცილებლად თან უნდა ახდეს რაღაცა კომორბიდული მდგომარეობა კომორბიდული ანუ თანდართული მდგომარეობა იქნება არ ვიცი მე გონებრივი ჩამორჩენი დაწყებული დამთავრებული
ფიზიკური სისუსტე ან რაღაცა რა
ჩემი ძმა მაგალითად გათავისუფლდა ჯარიდან წყელტერფიანობით, ხო, კომიკურია, მაგრამ ესე იყო. ხო, აი. ხო, აი, ეს არის და აი, დასრულები ნელ-ნელა გადადიან მაინც ფსიქიატრიაში. ანუ ამაზე ჯერ არ ვიცით რა ხდება აქ, იმიტომ რომ აი მთელი საქართველოს, მთელი მსოფლიო არის კონცენტრირებული ადრეულ ინტერვენციაზე. თუ დასაროჩი არის რაღაცა სერვისები, თუნდაც თანხლები პირის სერვისი, ხო, ეს პერსონალური ასისტენტი, რომელიც დღის განმავლობაში უვლის ამ ადამიანს, აი ხმარება რაღაცების კეთებაში, ხო? აქ ესეთ რამეზე არ არის საუბარი. თუ თქვაც აი ორი მშობელი ყავს, ხო, აქედან ერთ-ერთი არის მიჯაჭული ბავშვზე. სახელმწიფო არ ცნობს თქვათ იმას, რომ აი ამ ადამიანს ორივე დაენიშნოს პენსია რა, იმიტომ რომ ვერ მუშაობს ის, სამსახურს ვერ იპოვის, როდესაც მთელი დღე არის მიბმულიან ბავშვს მოულადა. ნუ ოჯახები ინგრევა და ასე შემდეგ რა, ანუ აი ბევრი დრამა ახლავს ამ ყველაფერს.
მოულას რაც შეეხება და ინტერვენციას. ახლა თუ გვაქვს ისეთი შედეგები, აი წარმატებული შედეგები ინტერვენციის, ანუ როცა დაიწყო კარგად კურნალობა, კიდევ არ მინდა ეს სიტყვა თქვა, არ ვიცი, მაგრამ სწავლა, კარგი, რა ვიცი, დავარქვა თამაშების სწავლა და ასე
შემდეგ.
სწავლა და თუ გვაქვს აი პროგრესი ამ თვალსაზრისით.
კი, ანუ რაც უბრალოდ
სადმე რომელიმე ქვეყანაში.
კი, 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 როგორ არ, ანუ ამიტომ არის ეს საპრობა, ამიტომ არის რომ ამაში სახელმწიფო იხდის ფულს, ამას სფაროს ადაზღვევო, რა ეს გამოყენებითი ქცევითი ქცევითი ანალიზი, ABA თერაპია, რასაც ქვია, არის რეალურად
ყველაზე წარმატებულია.
კი, ეს არის ის, რაც მუშაობს აქ. და ამიტომ არის, რომ ამაზე იხარჯება ფული და ამაზე არენანებას ფული და ამაზე ხარჯავენ ფულს, რომ აი ეს გაიყვანს აუტიზმის მქონე ბავშვს შედეგზე, რომ დამოუკიდებლად განახორციელოს სწავლება, ანუ ეს არ არის მარტო სწავლაზე და მეტყველებაზე ორიენტირებული, თქო, დამოკიდებულ მაღაზიაში სიარული ფულის გადახდა, ყველაფერი შედის ამაში.
აგრესია, აი კიდევ რატომ ჩდება ეს სტიგმა, რომ ბევრს ეშინია და თვლიან, რომ აუტისტები არიან აგრესიულები და საში შებიც.
ზოგადად ნებისმიერ მდგომარეობას, რომელსაც თან ახლავს ქცევითი პრობლემები და აუტიზმი, ეს უნდა ითქვას, რომ აუტიზმი ეს არის ქცევის მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევა. აი ამ სამ სფეროში აუცილებლად იქნება დარღვევა, მეტად თუ ნაკლებად. ან არსებობს ორი, ერთი ერთნაირი აუტიზმი, მაგრამ აი სამი სფერო, ქცევა, მეტყველება და კომუნიკაცია არის ჩართული აქ.
სამივე ერთად რო არის, ეს არის ყველაზე მძიმე ფორმა.
სამივე ერთად ყოველთვის არის, მაგრამ ანუ აი სამში შეიძლება გამორჩეულად, ანუ რომელიმე იქნება უფრო მძიმე, ან სამივე მძიმე, ან სამივე ნაკლებად მძიმე, არ ვიცით. ქცევა, ხო, აგრესია არის ქცევა. ქცევა არის გამოხატულება რაღაცის, როდესაც ბავშვს ვთქვათ, ან დასულს არ შეუძლეს ხანაერად გამოხატვა იმისი, რაც აწუხებს, ან სხვანაირად კომუნიკაციას შესვლა, სამი სფერო არის არეული აქ. შეიძლება იყოს აგრესიული, მაგრამ ზუსტად ამისთვის არის ეს ABA თერაპია, რომ აი თავისი სათქმელი იმ ფორმაში მიმართოს, რომელშიც უნდა, აი თქვა, რა ვიცი, მე მინდა წყალი იქნას თქმული და არა თქვა რაღაცა აიღოს და მიკროფონი უთხას მაგიდას. ეს პრობლემა არის მანდ და კი ნებისმიერ ესეთ მდგომარეობას, ფსიქიატრიული სტიგმა ყოველთვის არსებობს და
მითუმეტეს საქართველოში.
მითუმეტეს საქართველოში.
ეს იგი აი მშობლებით დავიწყე, კითხულობენ მეთქი, რომ როგორ შევამჩნიოთ ბავში, ნუ აკვირდებიან და როდის და პანიკა როდის დაიწყოს?
პანიკა, მოდი პანიკა დავიწყო 18 თვეზე, იმ შემთხვევაში
18
თვეზე. თუ 18 თვეზე ბავშვი არ ამბობს ასეთ ელემენტარულ რაღაცებს, როგორც დედა, мама, баба რაღაცნაირად, არ ტიტინებს, ტიტინი არ არის. თუ ბავშვი აი სხვის ხელს იყენებს როგორც საკუთარს იმისთვის, რომ აი მიუთითოს რაღაცაზე, აი ამ ღილაკზე, მე არ ვუთითებ ჩემი ხელი და ამისთვის ვიყენებ სხვის ხელს.
ეს უკვე ნიშანი არის, ხო?
ეს არის წითელი დროშა. აი ამ დროს უნდა დაფიქრდე იმაზე, რომ შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ წითელი დროშაა. არ თამაშობს წარმოსახვით თამაშებს, 18 თვე ძალიან ცოტა არის იმისთვის, რომ წარმოსახვით თამაშებს თამაშობდეს, მაგრამ სადღაც უკვე 2 წლისთვის თუ არ თამაშობს წარმოსახვით თამაშებს. აი კიდე არის ესეთი, მათ უყვართ მაგალითად საგნების დაწყობა ძალიან გეომეტრიულად, მაგალითად შეუძლია მაგალითად გადმოატრიალოს მანქანა და დაიწყოს მარტო ბორბლის თამაში და ეს ბორბლის გაუთავებელი ტრიალი. ეგეც ერთ-ერთი სიმპტომი არის, ან კუბიკების აი ეს გრძლად დაწყობა. თუ ბავშვი არ იყურება თვალებში, აი თვალის კონტაქტის დამყარება თუ არ შეუძლია დიდი ხნით, ან საერთოდ არ შეუძლია, ნუ აი ღლის ეს თვალის კონტაქტი.
ან თქვა შეიძლება დედასთან ამყარებს კონტაქტს და სხვებთან არა, ეგეც შემთხვევებიც ხო არის?
ეგეც შემთხვევებში ნუ თვალის კონტაქტი ზოგადად უჭერთ. ანუ რაღაცა აი 3-5 წამი არის, როცა მე რო უჭერთ უკვე.
აი ამ დროს იციან ხოლმე მშობლებმა, რომ რა ვიცი, ცივილ კივილის სატეხვა და ბავშვის დაშჯა და ყვირილი და წესერად მოიქეცი როგორ
იქცევე.
ეს ართულებს საქმეს კიდე უფრო.
რა თქმა უნდა ართულებს, ერთ-ერთი კამპანია იყო, ბევრი კამპანია იყო ამაზე მიმართული, რომ შესაძაც ხედავთ ბავშვს, რომელიც თუდად იქცევა, ბევრის რგოლებიც იყო, რომელიც თუდად იქცევა, არი ფიქრობთ, რომ ის არის უზრდელი, გააკეთე დაშვები მის, რომ ის მას აქვს აუტიზმი. ესეც იყო და კი მშობლები ჩხუბობენ, მაგრამ ნებისმიერი დედა ამჩნევს, რომ თავისი შვილი არ იქცევა ისე როგორც იქცევენ სხვის ბავშვი. ანუ ეს ეჭვი შინაგანად ჩნდება ყოველთვის და როდესაც აი ეს რაღაცა ინტუიცია უჩნდება დედას, მამას, მშობელს, და მეზობლები გარწმუნდებენ იმას, რომ საიცადა კაცო გადაგვის ყველაფერი კარგად არის, მინდა გადაამოწმე რა. აი
მის მისო ამ სად უნდა მივიდეს ჩვენ წოთ ნახევარი დაგვჭა. შეიძლება ბევრმა არის, სად უნდა წაიყვანოს
ბა. ეს არის თუ არ ვწდები, ორი ცენტრი არის, მოკლედ ეს არის ნეიროგანვითარების ცენტრი, ეს არის ერთი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი. აღარ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ეს არის ყველაფერი ძალიან ხელმისაწვდომი ინტერნეტში და ჩემი ტელეფონიც არის მათ შორის 09-ში, ამიტომ შეუძლო დამირეკონ ყველაფერს დავაზუსტებ და გავარკვევ, იმიტომ რომ ერთი წელი არის მე გამოსული ვარ ამ თემიდან, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ერთ წლის მანძილზე ბევრი არაფერი შეცვლილა დადებითისკენ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ნინო. კარგი იქნება თუ ეს საზოგადოება უფრო გააქტიურდება.
საზოგადოება გააქტიურდება და მე მინდა რომ აი მიმართო მშობლებს, ხო, ისევ და ისევ აი ყოველთვის ჩემ მიმართოს ვანთებ მიმართოს მშობლებს, თუ კი გაქვთ ეჭვი რომ რაღაცა ხდება, აუცილებლად მიიყვანეთ ბოლომდე. მე მესმის რომ ნაბიჯის გადადგმა და იმის აღიარება რომ აი ბავშვება რაღაცა ჭირს, არის ყველაზე რთული გადასადგმელი ნაბიჯი, როდესაც ეხება ჯანმრთელობას და იმის იქით ხედავ რომ გონია რომ არის უფსკული, აღარ არის ესეთი უფსკული როგორიც იყო თქვათ 2010-ში, როდესაც ამას ვიწყებდით, ამიტომ აი დრო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და დროის დაკარგვა არის ყველაზე ის, რაზეც მე უნდა დაიწყო თვითგვემა და არა იმაზე რომ ვაიმე დედა ჩემს შულს აუტიზმი აქვს და მე ვარ ან რავინ არ არის მაგის დამნაშავე, მეცნიერებმა ჯერჯერობით ვერ დაამდგინეს.
კეთილი, დიდი მადლობა ნინო, მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა ნინო დარსაველიძეს. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მსოფლიო დღეს. 2 აპრილს აღინიშნება ეს დღე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. აუტიზმის პრობლემებზე საუბრობენ ამ დღეს, საუბრობენ მათ შორის საქართველოშიც. აუტიზმის გასაღები სიყვარულია, ასეთი პლაკატი ვნახეთ ჩვენ თბილისში 2 წლის წინ. აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მსოფლიო დღის აღნიშვნისას ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა მაშინ სიუჟეტი, რომლითაც გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
გუგა ახლა 10 წლისაა, კომპიუტერთან ზის და საკუთარ სახელს წერს. უცებ პოულობს ასოებს და თითოეულ ასოს ხმამაღლა გამოთქვამს. ეს რამდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგია. გუგა მეოთხე კლასშია, ჰყავს მეგობრები, გამოხატავს ემოციებს და სურვილებს. 3 წლის იყო, ნევროპათოლოგმა გუგას აუტიზმის დიაგნოზი რომ დაუსვა. ხათუნა გუგას დედა იხსენებს იმ დღეს, როცა ექიმმა მას და მის შვილს ეს ამბავი ამცნო.
არ დამავიწყდება ერთ ნევროპათოლოგი, რომელმაც მითხრა, რომ ეს არის აუტიზმი და შენ არ ხარ დედა, იმიტომ რომ ვერ გაი ეს ყველაფერი ამდენ ხანს და ძალიან წარე სიტყვები და არ მავიწყდება ეს დღე, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ცხოვრების დასასრული, რომ გამოვედი კალდოში წარიფიცით მე და ჩემი შვილი.
გავს გუგას ისტორია ლუკას ისტორიასაც. ლუკაც 10 წლისაა. თავის ოთახში პირად ფსიქოლოგთან ერთად თამაშობს. არ უყვარს, როცა მის სივრცეში უცხო ადამიანები იჭრებიან. ხელში თოჯინა უჭირავს. ცოტა ხანში სასეირნოდ უნდა წავიდეს. თოჯინასაც თან წაიყვანს. ლუკას ამ თოჯინის თმით უყვარს თამაში. როგორც ლუკას დედა, ბაია დავითაია მიყვება, ერთ დღეს ლუკამ გადაწყვიტა გაჩუმებულიყო.
ანუ 2 წლამდე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ბავშვი, რომელიც ასრულ აკეთებდა ყოველთვის, რაც ევალება 2 წლის ბავშვი. ანუ ხატავდა, ლაპარაკობდა, დადიოდა დახტობა, ჰქონდა კომუნიკაცია. 2 წლი და 3 წლამდე წავიდა რეგრესი. შეწყვიტა ლაპარაკი უცებ, სხვათა შორის ეგრევე, აი რაღაც ერთ დღეს აღარ დაიწყო ლაპარაკი. მაგის გარდა თქვა, აი რაღაცა ერთი თვის თავზე მე მივხვდით, რომ თქვა აღარ ხატავს. მე თქვა აღარ აი წინს რომელიც მოქონდა და რომელსაც უკითხავთ, აი მაგალითად ძიძას ახურინებდა. ესეც გონია, რომ აღარ უნდა.
ბაია ყვება, რომ 7 წლის წინ ლუკას ასეთი მდგომარეობა ნევროპათოლოგებმა და ფსიქოლოგებმა საგანგაშოდ არ ჩათვალეს. ამიტომ ბაია ამბობს, რომ მან დაკარგა ის ძვირფასი დრო, რომელსაც შეეძლო ლუკას ცხოვრებაში ბევრი რამ შეეცვალა. ლუკა 4 წლინახევრის იყო დედასთან ერთად ნიუ-იორკში რომ გადავიდა საცხოვრებლად. ლუკა სწორედ ნიუ-იორკში ჩაება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის აუცილებელ ქცევითი თერაპიის კურსებში, მაგრამ როგორც ბაია ამბობს, ეს ასაკი უკვე საკმაოდ დაგვიანებული აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ლუკას აუტიზმთან ბრძოლის ეფექტური შედეგი ეჩვენებინა. ადრეული დიაგნოსტირება, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი გზა აუტიზმის დასაცლებად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული გამოკვლევების მიხედვით დადგინდა, რომ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის ადრეული ინტერვენცია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბავშვების გამოჯანმრთელებაზე. ბავშვების 48%, რომლებმაც 18-დან 30 თვემდე ასაკში დაიწყეს ქცევის გამოყენებით ანალიზზე დაფუძნებული ქცევითი თერაპია, პრაქტიკულად დაკარგეს დიაგნოზი, ხოლო დანარჩენი 52%-ის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად უმჯობესდება დაავადების დროული აღმოჩენისა და ადრეული ჩარევის შემთხვევაში. აუტიზმი ეს ნეიროგანვითარებითი დარღვევაა. დაავადების ძირითად ნიშნებს სოციალური ურთიერთობების დეფიციტი, სამეტყოლო და არასამეტყოლო კომუნიკაციების მოშლა, განმეორებადი სტერეოტიპული მოძრაობა და ქცევის პრობლემები წარმოადგენს. დღეს საქართველოში აუტისტური სპექტრის აშლილობის დიაგნოსტირება 2 ცენტრში ხდება. ეს არის ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი. დიაგნოსტირება და ადრეული განვითარების პროგრამა, რომელიც 0-დან 7 წლამდე ადრეული განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვების მომსახურებას გულისხმობს, სახელმწიფო პროგრამის მიერ ფინანსდება, თუმცა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს არის ზღვაში წვეთი პრობლემის დასაცლებად. აუტიზმის ასოციაციისა და ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი სოფიო კერესელიძე გვეუბნება, რომ იმისათვის, რათა აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებმა მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანი შედეგი აჩვენონ, აუცილებელია მათ ქონდეთ შესაძლებლობა ჩაერთონ ქცევითი თერაპიის კურსში, რომელიც კვირაში 40 საათიან მუშაობას გულისხმობს. სოფიო კერესელიძე ქცევითი თერაპიის მახასიათებლებს ეგვიყვება.
ეს გულისხმობს ყველა უნარებზე მუშაობას ბავშვებთან. რასაც ჭირდება დიდი ინტენსივობა, გრძელვადიანი თერაპია არის და გულისხმობს დღეში ხანდახან რამოდენიმე საათის მუშაობას. განსაკუთრებით ეს ეხება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, განსაკუთრებით პირველადი მომართვის შემთხვევაში.
რა სწავლობენ ისინი აქ?
აბსოლუტურად ყველაფერს. სახელი, გვარი, თვალით კონტაქტი, ხელის ჩამორთმევა. მუშაობთ ყველაფერზე აბსოლუტურად. სოციალურ უნარებზე, ურთიერთობაზე.
ბავშვებისათვის ქცევითი თერაპიის კურსების ჩატარება დღეს მხოლოდ თბილისში და მხოლოდ ორ ცენტრშია შესაძლებელი. ეს არის ძვირადღირებული პროცესი და ბავშვთან ერთსაათიანი მუშაობა 12 ლარიდან 24 ლარამდე მერყეობს. იმის გათვალისწინებით, რომ სრულყოფილი შედეგის მისაღწევად კვირაში 40 საათიანი მუშაობა საჭირო, ადვილად გამოსაცნობია დაახლოებით რა თანხებთან უწევთ შეჭდება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების მშობლებს. როგორც ოფიო კერესელიძე ამბობს, სწორედ ამ ფინანსური ტვირთის შესამსუბუქებლად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივითა და ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით დაიწერა პროექტი, რომელიც ბავშვებისთვის ქცევითი თერაპიის დაფინანსებას გულისხმობს. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროსი ამირან დათეშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ პროგრამის დაფინანსებას მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან თბილისის მერია აიღებს საკუთარ თავზე. როგორც მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის პრესმდივანმა განგვიმარტა, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროგრამაზე მუშაობა და დეტალები ცნობილი არ არის. მისი თქმით, ინფორმაცია ქცევითი თერაპიის დაფინანსების შესახებ ზაფხულის დასაწყისში გავრცელდება. პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ აღნიშნული პროგრამა მხოლოდ თბილისში მცხოვრები ბავშვების აბილიტაციას გულისხმობს. რაც შეეხება რეგიონებს, ამ მიმართულებით იქ მცხოვრები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები ვერანაირ დახმარებას ვერ იღებენ. ამიტომ დათეშიძის თქმით, ჯანდაცვის სამინისტრო მაქსიმალურად შეეცდება მოახდინოს პროცესის დეცენტრალიზაცია, რათა რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისთვისაც გახდეს ხელმისაწვდომი საჭირო მომსახურება. მას მიაჩნია, რომ მას შემდეგ, რაც ჯანდაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს კონკრეტულ პოლიტიკას, რეგიონებში პროგრამების დაფინანსება ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უნდა აიღონ საკუთარ თავზე.
ერთი ამას აჩვენებს მოწინავე ქვეყნების კარგი პრაქტიკის მაგალითები, სადაც მაქსიმალურად დეცენტრალიზებულია ესეთი ტიპის მომსახურებები და ადგილებზე მოსახლეობის საჭიროება და მათზე რეაგირება უფრო ეფექტური და მოქნილია, როცა ესეთი ტიპის პროგრამები ხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ. თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო ცენტრალურ ზონაზე, რაც აუცილებელია მეთოდოლოგიის სტანდარტებით, რესურსებით და გამოცდილებით და ცოდნით, მაქსიმალურად თავის პასუხისგებლობას ამ პროცესში შეასრულებს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების გამოჯამრთელების პროცესში მთავარ როლს ასრულებს, სპეციალისტების აზრით, ესა ამათი ჩართვა ინკლუზიური განათლების პროცესში. სწორედ ამაზე წერენ დედები თავიანთ წერილებსა და ბლოგებში, რომლებმაც ერთ წიგნში მოიყარეს თავის სახელწოდებით „ფაზლი ეტლი წინდა“. წიგნი გამომცემლობა არტან უჯმა გამოსცა. იდეის ავტორი მაია კუდავა, გამომცემლობის ხელმძღვანელი და თავადაც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 4 წლის ნიკოლოზის დედაა. წიგნის შექმნის იდეა კი მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც რამდენიმე თვის წინ თბილისის ერთ-ერთ უბანში სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების სკოლის შესასვლელი ჭიშკარი მოსახლეობამ იმ მიზეზით ამოქოლა, რომ მათ არ სურდათ ამ ბავშვების ყურება.
მე მაშინ მახსოვს, რომ დავწერე სტატია, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა, რადგან იყო ეს უშუალოდ მოყოლილი შემშულზე ისტორია და ასახავდა რეალობას, რაც ხდება საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ, კერძოდ აუტიზმის, დაუნის სინდრომის მქონე. მე რეკონენელა გამიჩნდა იდეა, რომ გავიცანე მშობლები, ბევრ კარგად წერდა და ეს ყოფილი შემეკრიბა. ეს მშობლები უშუალოდ ყვებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რომ სიმპტომების მიხედვით მკითხველი მიხვდება, რომ რა ტიპები არიან ეს ბავშვები. მიხვდებიან, როგორ უნდა მიუდგნენ ამ ოჯახებს, ამ მშობლებს და თვითონ ბავშვებს, როგორ უნდა ქონდეს მათთან ურთიერთობა.
საზოგადოების მხრიდან მიმღებლობასა და ინკლუზიური განათლების აუცილებლობაზე საუბრობს აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი სოფიო კერესელიძეც. ის ამბობს, რომ დღეს კეთილგანწყობა მშობლებისა თუ თანაკლასელების მხრიდან გაცილებით მაღალია, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ.
მე ვიტყოდი, რომ სწორედ ინკლუზიური განათლების დამსახურება, რომ ჩვენ შვილებს აქვთ უფლება და შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ საჯარო სკოლებში, თუმცა ეს არ არის საკმარისი მათთვის განათლების მისაღებად. მათ სჭირდებათ ძალიან სპეციფიური განათლების სისტემა, მათზე მორგებული, რომლისთვისაც ხშირად ჩვეულებრივი საჯარო სკოლის პედაგოგები არ არიან მზად. მაგრამ თვითონ იმ ფაქტმა, რომ შესაძლებელი გახდა ბავშვების სკოლაში სწავლება და იურიდიულად ასე თუ ისე ისინი დაცულები არიან, შესაბამისად პედაგოგებიც გაიზარდნენ მათთან ურთიერთობით.
ლუკას დედა ბაია იმ დედებს მიმართავს, რომლებმაც ახლა აღმოაჩინეს, რომ მათ შვილებს აუტისტური სპექტრის აშლილობა აქვთ.
შეხედე ამას, რომ ის ოკეი რა მოხდა, არა უშავს ხა. ეს არ არის ისეთი, ეს არის თული ბავშვი, მაგრამ ეს არასდროს თქმა არ შეიძლება, ამხანაგი არ ნახო. ტყეში არ წახვიდე და ჩიტებს არ უყურო და მზე ვეღარ დაინახო. არნიშნავს ამას. და როცა შენ აი ამას დაძლევ, მაშინ შეიძლება თქვა, რომ შენ უკვე შენ ხელშია ეგ სიტუაცია. სანამ შენ წევხარ ბალიშით თავზე,
არამდე იმის ხელშია.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელიც ჩარშანამ დროს გავიდა, ორი წელს წინ მაპატიეთ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენ ვისაუბრეთ აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე. 2 აპრილს აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მსოფლიო დღე აღინიშნა, მათ შორის საქართველოშიც. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.